Filluan kremtimet e ditës botërore trinis 2011 në Madrid, nga të katër anët e botës pas përgatitjes shpirtërore me qindra mira trin janë mbledhur në kryeqytetin e Spanjës, ku nga dita e sotme deri me 21 gusht kremtojnë ditën e tyre trinis mbi temën që Papa ka zgjedhur si reflektim e thellim në fenë krishterë, të rënjosurët bazuar në Krishtin të fortë në fe.
Papa Benedikti XVI i fton të rinj të jenë të rënjosur në Krishtin, të jenë të qëndrueshëm në fe dhe të jetojnë si dëshmitar të Ungjillit në realitetin e tyre rinor në shoqërinë bashkohore. Ky mesazh i atit të shenjtë është i rëndësishëm, sepse në jetën e përditshme nuk mungojnë propozime të ndryshme dhe tundime për të jetuar një jetë pa Zot, pa përmasën shpirtërore, pra një jetë paralele në të cilën shpeshherë njeriu e posaçërisht i riu harron se është i krishterë, harron se besimi në Zotin nuk është çështje private e se nuk duhet jetuar në mënyrë të fshehtë. Besimi në Zotin është dhuratë që na ndihmon në jetën tonë personale, e për këtë edhe duhet ja transmetojmë e komunikojmë të tjerëve.
Pikrisht për këtë, Papa Ratzinger me temën e kësaj dite botërore të rinisë fton trind dhe gjithë të krishterë ta jetojnë dhe dëshmojnë ditë për ditë në çdo çast ungjillin e dashurisë hyjnore. Ati i shenjtë, Papa Benedikti XVI, i fton gjithë trind, si ata që ndajnë bashkë me ne fenë tonë Jezu Krishtin, si edhe ata që hezitojnë, që janë në ndyshje apo ndoshta nuk besojnë të, ta jetojnë ditën botërore të rinisë si eksperiencë takimi me Jezu Krishtin e ngjallur, e gjallë dhe dashurinë e tij për secilin prej nesh, si shkruhet mes tjerash në mesazhin e Papës për ditën e 26 botërore të rinisë që filloi sot në Madrid.
Të rënjohemi, të mbështetemi, të përforcohemi si besimtar në Krishtin, ky është propozimi, kjo është ftesa e ky është edhe synimi i të rinjve dhe i besimtarve që marrin pjesë në ditët botërore të rinisë në Madrid.
Në kryeqytetin spanjoll janë pranishëm 1 milion trinj, ndër cilët edhe më se 300 shqiptar. Në kryeqytetin spanjoll janë pranishëm 1 milion trinj, ndër cilët edhe më se 300 shqiptar. Në orën 20 filloi mesha solemne e perurimit në Plaza de las Cibeles, kremtuar nga kardinali i kryepeshkëve i Madridit Antonio Maria Rauco Varela. Eukaristia i kushtohet të lumit John Paul II, papës së dashur nga trinjt, që në vitin 1986 themeloi traditën e bukur të ditëve botërore trinis. Nesër do të mbahet katekizmi i parë i peshvive mbi temën të fortë në fe. Nga i peshvit shqiptar shoqëron trinit në Madrid i peshvi Lezhës i Zot Otavio Vitale. Tridiçi katekistik mbahet në 250 vende caktuara të Madridit e të periferisë së tij në orën 10 në 35 gjuhë të ndryshme.
Papa do të arrijë në Madrid në orën 12 të ditës së enjtë 18 gusht. Tu, pas ceremonisë së mirëseardhjes, do takohet në mbrëmje me të rinjt në festën e mirëseardhjes në Plaza de Cibeles. Të nesërmen e premte, 19 gusht, dita e Benediktit të 16, do të filloj me një vizit kortezie në palatin e Zarzuelës, rezidencë e mbretit të Spanjës, e pastaj do të vazhdoj me takimin me të rejat regulltare me pedagogët e universitetit. Pas drekës me një grup të rinjt, shati i shenjt do të presë kryeministrin në selinë e nunciaturës apostolike, në mbrëmje, çasti prekës i udhës së kryqit.
Të shtunën paradite, Papa do t'i pres trind në rrëfim e më pas do të kremtoj meshën me seminaristët spanjoll në katedralin e Zojës La Real de la Almudena. Benedikti 16 do të drekoj me kardinajt dhe i peshvit e Spanjës, do të takohet me komitetet organizatore të ditëve botërore të rinis e do të vizitoj fondacionin Instituti i Shën Jozefit. Së fundi, ati shenjt do të kryesoj mbrëmjen e lutjes në aeroportin 4 vjen. Trinjt do ta kalojnë natën jashtë duke pritur meshën e madhe që do të mbyll kremtimet e ditës së 26 botërore të rinisë e do të kryesohet nga Papa po në aeroport të dielën me 21 gusht. Pas ditën e asaj dite, Benedikti 16 do takohet me vullnetarët e ditëve botërore të rinisë e pastaj do të kthehet në Rom. Nga Madridi, kardinali Antonio Maria Rauco Varela na tregon se ç'pritet nga kjo festë e madhe rinore e nga mbrit papës pas nesër.
Todo Madrid, në primer lugar la iglesia en Madrid, pero también
i gjithë qyteti i Madridit, pikë së pari kisha e Madridit, por edhe të gjithë ata madrilenë që ndoshta nuk e ndjejnë veten shumë të bashkuar me kishën, po presin mbritjen e atit të shenjtë. Është një ngjarje në të cilën shkrihen feja e kishës me fenë të rinjve, duke u shndruar në një dëshmi të madhe feje para botës. Madridi është një qytet historia e të cilit është karakterizuar gjithnjë nga besimin e Jezu Krishtin. Kjo bashkësi nuk është shkëputur kurrë nga pasardhësi i Shën Pietrit. Ne besojmë se kjo ditë mund të nxjisë të rinjt, sidomos evropianët e natyrisht spanjollët, të përballojnë jetën, pavarësisht se tani mund të duket pak si e pasigurt, me sigurinë se duke ju përgjigjur Jezu Krishtit me gjithë zemër, edhe bota do të ndryshojë në perspektivën e kësaj së mire themelore të fundme që është lavdia e Zotit. Amshimi. Një nga pajtorët e ditës botërore të rinis është Shënjë Ignaci i Loyolës, i cili vuri në qendër të shoqërisë së Jezusit lavdinë e Zotit. Duke jetuar të tashmen e të ardhmen në këtë perspektivë të mrekullueshme të lavdisë së Zotit, gjithçka ndryshon. Ndryshojnë edhe gjërat e kësaj bote, përmirësohen e shndrohen në një lloj hyrje për të shkuar drejt lumturisë, që nuk mbaron kurrë, e fiton mbi të keqen, mbi mëkatin. Në këtë kohë që mund të duket e është kritike, jemi të bindur se nga kjo poe të rinjve për Krishtin, do të lind një diell i ri, siç këndohej në himnin e ditës botërore të rinisë së Buenos Airesit. I gjithë qyteti e të gjitha realitetet kishtare të Madridit, famullit, lëvizjet, kolegjet, familjet, presin me dyer hapur ata që vijnë, duke bërë çështë mundur të mos u mungojë asgjë e që çdo gjë të shkojë mirë. Strehimi, ushqimi, mikpritja, ngjarje të mëdha e katekizmi, gjithçka të jetë dëshmi e vërtetë e dashurisë së madhe për Zotin e për vëllezrit.
Nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti.
Në zemrat e trindve nga mbar bota në Madrid shtohet entuziazmi. Trind filluan përvojën e jashtëzakonshme fetare njerëzore. Do të jetojnë çaste të rëndësishme të paharrueshme vëllazërimi e feje, sidomos do të takohen me Krishtin e gjallë, duke përforcuar fenë tyre. Tashmë nga të katërant e botës, dëshmitarë të rinj të fesë kanë arritur në Madrid ku këndojnë himnin e ditës botërore të rinisë.
Firmes en la fe.
Të fort në fe, të fort në fe, me Krishtin Zot ecim, me Krishtin për krah, lavdi për gjithmonë, në Krishtin ecim, të pathyshëm në fe. Dora jote plagët na i shëron, sytë tu, ne sytë na i përtrin. Bustet tua faljen premtojnë, këmët tua i prin hapit ton. O Krisht, vllai ynë, o Krisht, miku ynë, në ty Zoti ynë gjejm forcë e guxim.
O Cristo, nuestro hermano. Señor, haznos vivir.